Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 215. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi er klar til endnu en sving om efter en uge med et rigtig, rigtig flot C-Limited-regnskab. En krypto-hype, der bare ligner det fortsætter. Og så måske et lidt hårdt pumpet amerikansk marked, som har taget det her Trump-trade lidt for langt. Vi er i hvert fald kommet en lille smule ned på jorden her i senugen i hvert fald. Og den ser også en lille smule dum ud i dag indtil videre. Det prøver vi selvfølgelig lige at kigge igennem. Har du en kommentar til det, Mads?
Ja, vi optager lidt sent i dag her klokken 5, så vi har lige fået USA's åbning med, hvor markedet tager sig en puster, og det var vel også tiltrængt, at vi lige skal mærke efter, hvor langt skal korrektionen ned, før at vi ved, hvilken retning det er.
Det er jo ikke så tit, man siger det, men jeg er faktisk enig med dig, og det er jo egentlig faktisk helt rart lige at se det lige tage en pause, fordi man frygter bare det helt store brag, hvis det er det bare bliver ved med at køre op, og så er det så, altså på en eller anden måde måske lidt rart, at den lige puster ud, inden vi så forhåbentlig skal videre op igen. Det virker helt vildt det her, som det bare er blevet kørt op.
Ja, en sjov ting, som jeg lige lagde mærke til, det er, at Palantir giver bare den her korrektion en stor finger, og så kører den 8% op i dag, wow. I kurs 64 nu. Det er virkelig, virkelig vildt på sådan en dag her. Ja.
Det er fedt. Nå, udover de her ting, skal vi selvfølgelig også lige rundt om de almindelige markedsnyder, og vi har også lidt AI, så dagens tema, det er lidt nyt, space tech. Vil du ikke prøve at uddybe det lidt?
Jo, de her space tech-aktier, vi har sådan kigget på dem, og nu er en del af dem kommet med regnskaber her i den her uge her, så jeg har sådan en surrealistisk uge med at lytte til space tech-regnskaber, og der er også et af de her atomkraftselskaber, som også er kommet med regnskab. Så det er virkelig, man skal virkelig tilbage til den her, vi snakker om med, at når et produkt er nyt, så er det vertikalt integreret, så skal der produceres nogle løsninger. Og det bliver sådan lidt det gennemgående tema. Så dengang computeren var ny, der kom den med både det ene og det andet, og det tredje software osv. Og det er man nødt til, da telefonerne var nye. Og så efterhånden, som produkt bliver gammelt og mere modent, der ikke sker så store forandringer, der er ikke brug for den samme innovation, jamen så kan man godt begynde at dele det op sådan, at hvis det er en bil, en producerer gearkassen, og en producerer dækkene og sådan nogle ting. Men hold op, hvor er der mange nye virksomheder, som arbejder med at lave løsninger inden for atomkraft, inden for space tech og inden for AI også. Det er virkelig et tema, og sådan, det der gør, at vi kan se og mærke, at vi er i en ung revolution, teknologisk revolution lige nu.
Og så har vi selvfølgelig også alle de andre regnskaber, der har været i en by. Hovedretten er jo selvfølgelig det at omtale C-Limited-regnskab, som vi kigger på. Hims og Hers, de tog sådan en blodtud i går, det går jeg også lidt ud fra, at du har haft kigget igennem, om det var så slemt, som det gav sig ud kursmæssigt i hvert fald, men det vender vi lige tilbage til senere i podcasten. Vi skal lige starte med at præsentere dagens første samarbejdspartner, det er Kærby, og Mads Kærby, hvem er det?
Kærby er en ejendomsadministrator, som har en masse erhvervslejemål, og de har rigtig fleksible vilkår, sådan at det kan tilpasses til din virksomhedsbehov. De har erhvervslejemål centralt i København og brokvartererne, alt fra butikker og klinikker til caféer, restauranter og kontorer. Og så er de meget fleksible og hjælper dig i gang. Så lejemål er uden binding, har kort opsigelse, og det sikrer altså den her maksimale fleksibilitet. Og så har de det her space sharing, så der er mulighed for, at man kan dele lokalerne med andre. Man kan altså fremleje en del af sit lejemål, hvis det er for stort, når man starter, eller hvis det var for stort, og sådan, så kan man senere fremleje. Og så får man lejemålene oftest nyrenoveret og ved indflytning, og man får mulighed for at tilpasse dem, fordi at de har deres egen arkitekt- og serviceafdeling. Så søger du erhvervslejemål inde i midtbyen eller brokvartererne, så ind på kerby.dk erhvervslejemål og se, hvad der er, og så tag kontakt og find ud af, hvordan du kan få skræddersyet en god løsning til dig.
Vi starter lige med at kigge på ugen her på indeks, og som jeg løfter sløret for, så har det været en lille smule sløjt. Det er faktisk primært på grund af det, som vi bakker i dag, som det er nede S&P'en, lige nede under 2%, DAO nede lidt over 1%, Nasdaq nede næsten 3%, DAX i Tyskland rundt 0, SC25 i Danmark, den har det fortsat svært, nede 3% i den her uge. Den 10-årige rente i USA nu 4,47 stødt stigende fra sidste uge, også olien bakker 68,5. Euro dollar krydset, der har vi så til gengæld vundet dem, der har amerikanske aktier, for den er altså i 1,053 nu, og så selvfølgelig stadigvæk helten, vores venner, vores bitcoin-venner, mønterne, som bare rider videre. 87.000 ligger den i, næsten 88.000, var oppe over 90.000 i løbet af ugen, og Ethereum er der også kommet en lille smule gang i, men slet ikke lige så meget som med Bitcoin. Over 3.000 kroner skal man betale for at købe en Ethereum. Lad os prøve lige at kaste øjnene på makroen indtil videre. Der kom et CPI-tal i USA. Det var, hvis man kigger på kerneinflationen, så steg den med 3,3% i oktober sammenlignet med samme måned sidste år, og den her kerneinflation den steg med 0,3% på månedsbasis. Det var præcis som økonomerne de havde regnet med. Den sad faktisk fuldstændig forudset. Så det tænker jeg egentlig var meget godt, at vi ikke skulle have en faktor mere ind i det her Trump, hvor han er henne og hvad han vil og sådan nogle ting i forhold til det. Så jeg tænker, det er fint, at de her tal de bare sidder som forventningerne, hverken værre eller bedre. Og det er også lidt i øjeblikket svært at vide, hvad der er værre eller bedre end. Så jeg tænker bare, at konsensus er rigtig fint at have.
Ja, så har vi den her stigende rente, altså som jo er tegn på, at man forventer vækst i amerikansk økonomi, og vil også en Trump-effekt, ikke nødvendigvis inflation i første omgang, men vækst, og det vil så skabe inflation. Så der er sådan lidt, Europa og USA kører lidt i hver sin retning, så som du sagde, dollaren stærk, og det kunne godt være, at det bliver godt at have lån til huset i dansk kroner eller euro, og så investere i amerikanske aktier sådan på den lange bane over de næste over de kommende år.
Det kan godt være, at vi skal prøve at række ud efter Lars Christensen eller en af de andre lige i forhold til det her, fordi det er jo også det, der er interessant med Trump, fordi sådan som jeg kan forstå det, så den politik, han gerne vil drive, den er jo lidt modsigende, fordi at han vil gerne have forlagt de forhold for de amerikanske virksomheder. Han vil gerne have højt 12-tarif, og han vil gerne have lave renter, men hvis han laver de her ting, så vil inflationen formentlig stige igen, og så er det selvfølgelig svært at få lavere renter. Så det her med at finde ud af, hvordan man kan balancere det her, om det, han står og lover, bare af folk, der ikke forstår, at det ikke giver nogen mening, eller han rent faktisk kan balancere det igennem. Det synes jeg kunne være utroligt spændende at spørge en, der ved mere om det, end vi gør, fordi at, det er som sagt en lille smule selvmodsigende de valgløfter, han kommer ud med. Og sådan i hvert fald, hvad vi har set de sidste par år, så har det ikke, de her ting har ikke alle sammen kunne lade sig gøre på én gang. Det kommer lidt i perioder. Så det kunne måske være spændende. Det kan også være, at Jens Scherning kunne være med. Jeg tror faktisk, vi har planlagt, skal være med inden jul.
Jens kommer og fejrer jul med os sidst i december. Ja.
Fedt. Så det kan være, at vi skal prøve lige at spørge Lars, om han vil være med til en omgang om det her. Trump, han har også været ude og i gang med at stille sit hold. Og der er nogle kontroversielle typer, han har hævet ind. Han har blandt andet hævet Marco Rubino ind, og det er jo en, som har været ude og være sådan ret mod Kina. Og han er også den eneste siddende i sekretariatet of state, som det hedder, som har fået altså blevet sanktioneret af Beijing faktisk. Så har han også fået den her Florida-repræsentant Mike Walls ind, som han blev også deklareret Cold War with the Chinese Communist, var han ude og sige også, og sådan nogle ting. Så det er nogle ret vilde typer, han har hævet ind.
Ja, det er det, og det er jo, at det, han står jo for forandring, og han har jo også den her måde at gå til forhandlinger på med, at folk ikke må vide, hvor han er, og at folk skal være bange for ham. Altså, det er, og tariffer og sådan noget, vi ved jo ikke engang, om det kommer, men truslen er der i hvert fald, og så kan det jo være, at han bare vil se, hvad kommer Europa at tilbyde, og hvad kommer andre at tilbyde. Ja, det er, jeg ved ikke, om man skal kalde det, jeg vil lige ved at sige frisk pust, men det er i hvert fald, det er i hvert fald nye vinde.
Det er ikke et kedeligt valg i hvert fald.
Nej, han formår jo at bryde det eksisterende op, og hvis vi alle sammen på en eller anden måde kan være med til at benytte det her ting, der bliver brudt op til at skabe noget, innovere, så kan der vel også være noget positivt i det. Jeg tror i hvert fald, det er positivt for USA.
Og så kom det jo frem også, at Elon Musk, han skal lede sammen med Radams Vejer, det må være en halv indisk bror eller noget til mig, tror jeg. De skal lede et nyt amerikansk ministerium, som skal mindske byråkratiet i USA's regering. Og det er jo egentlig, altså, et eller andet sted kan man jo godt følge det her med, om man kan gøre det sådan, vi har snakket om før, også det her med at gøre det offentlige mere privat styret, eller i hvert fald det her med, hvis der var nogle shareholders i det offentlige, så var de nok ikke tilfreds med tempoet, tingene bliver gjort i og sådan noget. Og det kan man jo også garanteret det samme tilfældet i USA, som det er i Danmark med de her ting. Og der kunne det jo godt være, at det er godt at få nogen ind, som har de her ting og er vant til at please nogle shareholders og sådan noget. Så det lyder måske ikke som en helt dum idé, om Elon så kan styre det, og han ikke går amok på Twitter og alle mulige ting og sådan noget. Men i hvert fald sige, at han har jo formået med Tesla og virkelig altså, skabe en kanon virksomhed, om man ved det eller ej, i hvert fald rent produktmæssigt og også aktiekursmæssigt her på det seneste. Du sidder og griner lidt, Mads.
Ja, men jeg griner. Jeg kom til at tænke på, at jeg så et tweet fra Elon Musk i den her uge her, hvor at han retweetede, der var en, der havde skrevet om det her nye ministerie, han skal have. Og så retweetede han og skrev, "The merge is going to be awesome." Og merch, det er jo altså, det er jo merchandise, det er varer, det er kasketter, og altså han har bygget en flammekaster, han har solgt kommercielt og sådan nogle ting, så han, de laver nogle skøre produkter indimellem, det er det, han refererer til. Jeg synes bare det er underholdende i bund og grund, og jeg er også enig med dig i, at en gang imellem, så er det nok godt nok, at der kommer nogen ind, som har den mission at mindske byråkratiet. Det er sikkert sundt for samfundene generelt, at der kommer den vinkel på en gang mellem sådan en effektivisering. Og det er virkelig det, han har kunne gøre, effektivisere de organisationer, han har været i. Og så er metoderne jo diskutable, må man sige. Så, men det bliver spændende. Det bliver ikke kedeligt fremadrettet. Kan vi ikke sige det?
Jo, og slutligt kan vi lige sige, at det kom frem, at Donald Trump, han vil indføre en mellem 10-20% told på alt import fra alle andre lande end Kina, og Kina, der vil han så lave 60% tarif på kinesiske varer også. Så han har ligesom lagt for land i forhold til handelskrigen med Kina. Jeg tror, han virker til at være rundt i sulet i hvert fald, så vi må se, hvad der sker. Mads, lad os lige få kastet et øje på kryptoen. Det har jo været spændende, og det har jo været den her eufori, som bare er fortsat over 90.000. Var vi i, tror jeg, onsdag eller torsdag, var vi op og snuse til det, og så har vi så sat os en lille smule. Og det er jo ja, selvfølgelig også bare kørt derudad på det her Trump-trade, at han er en kryptovenlig, og hvad er det selv, han har en vil lave en kryptobørs også, eller et eller andet, og de her ting her, som han har snakket om det så kommer til at blive eksekveret på det eller ej, det må tiden så vise, men ja, hype er i hvert fald totalt omkring specielt bitcoin i øjeblikket, og ja, det har bare kørt deropad. Du har en Coinbase-nyhed.
Ja, Coinbase lancerer noget, der hedder Coin 50, og det er simpelthen en ETF med 50, de 50 sådan, største altcoins, altså, eller coins i det hele taget, jo, hvor Bitcoin vil selvfølgelig også være med, og Ethereum, men 50 er de største, sådan at man får et nemt produkt, hvis man gerne bare vil investere i bredt i det her økosystem. Og så ja, altså vi var inde på det sidste gang også, det her med at der bliver nok ryddet op, sådan at det bliver klart lovgivning i forhold til blockchain-teknologi, og det er jo det har ikke har været indtil nu. Så spillebanen bliver meget mere klart defineret for kryptoselskaberne. Og det er godt for USA. Altså det er de her teknologier kan en masse ting. Vi ser flere og flere bruge blockchain-teknologierne i forskellige sammenhænge. Vi har set de store banker begynde at prøve at etablere blockchain-teknologien som et alternativ til SWIFT-systemet. Så der er masser af anvendelsessystemer for blockchain. Og blockchain er jo ikke løsningen på alting, men kan en masse ting. Og derfor så er det godt for USA ikke at komme bagud på den her teknologi, fordi man ikke lovgiver, sådan at det er klart, hvordan at man kan bruge det.
Vi skal lige have kastet et view på dagens anden samarbejdspartner. Det er Finobo.
Ja, Finobo er jo vores gode venner her i podcasten. De hjælper dig med at få et godt tilbud hjem på dine bankforretninger og kigger det hele igennem. Det er en uvildig rådgiver, og det koster dig ikke noget, hvis det er sådan, at de ikke kan hjælpe dig med noget. Jeg hørte fra Finobo, at 68% af dem, der kommer fra aktieuniverset, de ender med at få et tilbud, som de takker ja til. Altså det vil sige, at Finobo kan skabe værdi, og Finobo forhøjer i gennemsnit deres rådighedsbeløb med 50.000 kroner per år.
Hold da. Så,
ja, det er ret godt. Så, og det er simpelthen det, man kan få ud af det. Det, som er unikt også, det er, at bankerne faktisk er rigtig ivrige efter at få landet den kunde, Finobo kommer med, fordi Finobo har regnet alting igennem. Der er styr på det, så det er ret nemt at komme med et godt tilbud på. Der er ikke så store omkostninger ved det og sådan nogle ting, og Finobo sørger for alting med kunden bagefter, så det er nemt for banken, derfor er det også attraktivt for banken. Og en af de ting, som Finobo også hjælper med, det er at sikre, at man får en ordentlig vurdering af ens hus. Det betyder ret meget for ens, altså resten af ens økonomi, om huset bliver vurderet til en halv eller en hel million mere, end det tidligere var, fordi så kan man få ryddet op i noget andet og sådan nogle ting. Så Finobo betaler kun noget, hvis det er sådan, at de kan tilbyde en løsning. Ellers så er det gratis at få kigget din bankforretning og din realkreditlån igennem og få en snak med Finobo om, hvordan du får det optimale i forhold til dig, hvad enten det er øget rådighedsbeløb, hurtigere afvikling eller hvad det nu kan være. Så, og der er link til Finobos landingsbane i show notes.
Lad os få nogle AI-nyheder.
Ja. Rider er en startup virksomhed, som rejser 200 millioner dollars til en værdisætning på 1,9 milliarder dollars. De laver business-to-business tekstskrivning. Igen, det her vertikale integration, altså OpenAI og det her, det kan den godt gøre. Den kan godt skrive en masse ting og sådan nogle ting, men alligevel, når du har en virksomhed, så har du brug for nogle løsninger, der virker hver gang, og hvor at tingene er rigtige. Hvis det er sådan, at du mere og mere skal slippe AI løs og lade den have det sidste hånd på tingene, så har du brug for, at der er succesrate rigtig, rigtig højt og sådan nogle ting. Eller at du kan skrue på succesraten eller præcisionen og sådan nogle ting. Så der er brug for de her løsninger. Det er ikke nok med sådan en bare sådan en horizontal platform som OpenAI, som kan hjælpe med lidt, men der skal laves nogle produkter også. Og det er, Rider er sådan et produkt. Og når man sådan følger de her nyheder, hold op, hvor er der mange af de her startups, som laver færdige produkter. Det bliver super spændende. De kommer på børsen i løbet af nogle år. Andreessen Horowitz investerer i 11X, som er lidt det samme. De laver AI-bots, som hjælper sælgere med simple opgaver. Ikke blot at optimere workflows, men det handler om at gøre tingene på en helt ny måde, siger Andreessen Horowitz om 11X. Og så kom SoundHound med regnskab i den her uge, og vokser deres omsætning med 89% til 25 millioner. De er ledende på restauranter, altså på at tage ordre ind i drive-ins. De har Square, de har Olo, de har Toast som kunder. De er også ledende på løsninger, hvor man taler med sin bil, indbygget i bilen. Og sammen med Nvidia kommer man med en løsning, hvor at man uden at være online, kan bruge AI i sin bil. Så de er også sådan en af de her vertikalt integrerede produkter, som kommer med en færdig løsning til restauranten. Og de kommer med den her med, at jamen, hvis 90% af de ordre, du tager imod i en drive-in, de er rigtige, det er bare ikke nok. Altså, der skal du op på 99% eller 99,9% for at det duer, og for at det er en hjælp. Og derfor så bliver det nødvendigt med specialiserede løsninger. De hjælper med standeren, der står, når man kører ind, og de hjælper med backend, også med computer og ting, der får tingene installeret. Så det er færdige løsninger. Det er det, der skal til her i starten, når teknologien er ung. Og så kommer Apple med en ny vægdims, som kan sidde på væggen og være ligesom Alexa og så videre. Men der kommer også en skærm på og videokamera i og så videre. Så kan du styre dit hjem og forhåbentlig din hustru og dine børn og sådan noget også med den her vægdims fra Apple. Den kommer her senere.
Sådan en tillægsprogram, hvis man skal kunne styre konen også, eller hvad, så kan man købe sådan et ekstra til $20 om måneden, så gør hun, hvad man siger, eller hvad?
Ja, det er sådan en virkelig vertikalt integreret AI-produkt.
Kommer vi til at fortryde, at vi snakker om det her?
Ja. Jeg tror ikke, du kan få den for $20 om måneden.
Nå, må vi hellere holde en god tone, inden vi bliver alt for upopulære. Lad os komme i gang med nogle generelle markedsnyheder. Vi starter lige med Tesla, fordi den her Trump-politik, som I nævnte før, den er egentlig også ude at sige, at den her skatterabat, der har været på $7,500, hvis man køber en EV, den med stort sandsynligt bliver rullet tilbage. Og ja, det er jo sådan, når man tænker på det lige umiddelbart, ikke noget, der er vildt godt for Tesla, men en eller anden udtaler, han egentlig ikke ser et stort problem i det. Og så sad jeg egentlig og tænkte over sådan, hvorfor er det ikke det? Er det fordi, at han måske har en eller anden billigere Tesla-bil på vej til de der, eller hvad tænker du, Mads, så han kan gå ud, alle dem, der så er blevet glade, fordi han har stemt på Trump, kan gå ud til Midwest og sælge en eller anden lidt mindre bil til dem, og så stadigvæk få nogle penge i kassen?
Jeg vil tro, at hans biler, de er ved at være så meget billigere end de konkurrerende biler, at han ikke behøver den der rabat for at kunne sælge en masse Tesla'er. Men det, han behøver, det er nogle regulatorer, som kan give ham lov til at køre med de der robotaxis rundt i USA. Så han har brug for nogle progressive regulatorer, som tør tage de her beslutninger et år før helst, end de ellers ville have gjort tidligere. Så tror jeg virkelig, at hele det her skift til robotaxi, men også hans Optimus-robot, den har han også brug for, at den får lov til at gå ud i det fri og slå græs over den haver og lægge vasketøj sammen og sådan nogle ting. Og det kræver noget regulation og så videre. Og derfor så tror jeg, at den her regering i den grad bliver positiv for ham, for hans virksomheder.
Skal vi lige forbi Grubhub? Det er et stykke tid siden, vi har snakket om dem, men de er blevet solgt til noget, der hedder Wonder Group. Hvad handler det om?
Ja, men Just Eat Takeaway, de købte jo Grubhub for 4 år siden, eller sådan noget, for 7,3 milliarder, og nu sælger de den for 650 millioner. Så det købmænd, det er de ikke. Ja, og det er jo hele den her historie omkring, at Just Eat Takeaway for 4 år siden, der svor de til, at man skulle bare være en app, hvor Delivery Hero, DoorDash og Uber Eats, de slog på, at man skal løse restaurantens problem fuldstændig. Man skal komme med driverne også, og så løser man det hele. Og det giver jo i den grad mening. Det er det bedste produkt og den bedste måde at organisere det på. Just Eat og Grubhub var dem, der ligesom var på den anden, at vi vil bare kun være en app, og så må restauranterne selv finde ud af det med chauffører og sådan nogle ting. Og så købte Just Eat Grubhub for ligesom at så havde man de to virksomheder, der passede sammen, og de har jo fået bøllebank siden, og nu sælger man altså Grubhub. Jeg skal have kigget på Just Eat, fordi at jeg tror egentlig, at de er begyndt at have fået etableret en forretningsmodel, der virker generelt. Så det kan godt være, at den er virkelig tæsket ned. Så den er spændende nok.
Så skal vi lige forbi ASML.
Ja, de holdt Capital Markets Day, altså sådan en dag, hvor at analytikerne kommer og ser ASML fortælle på scenen og så videre. Og ASML kom jo med et skuffende regnskab eller en skuffende prognose for resten af indeværende år. Og ordreindgangen var ikke så stor og så videre, og det gjorde markedet bekymret, og den er vel næsten halveret i kurs fra toppen. Og i dag på Capital Markets Day, eller der talte de så om 2030 mål, at de ser deres størrelse og deres omsætning i 2030 være nogenlunde uændret i forhold til den tidlige prognose. Og jeg tænker, at AI jo er ganske positivt for dem. Og det her med at Kina bliver sanktioneret og så videre, det gør ikke så meget, fordi så skal der bygges fabrikker i USA og i Europa og så videre, og der skal leveres ASML maskiner til det. På den lange bane, der kan man sige, at ASML har været igennem storhedstiden. Det der har drevet effektiviteten af chips og dermed computer, det har været, at man har gjort transistorerne mindre og mindre på chipsene, og det har været ASML, der har drevet den. Nu begynder det at være svært at gøre det rigtig meget mindre, og det vil sige, at ASML bliver ikke sådan på den måde det eneste, der driver udviklingen. Det, der kommer til at drive udviklingen, det er også, at man kobler flere og flere chips sammen til chipsystemer. Og der er det en anden teknologi, altså det her med at koble sammen, det man kalder advanced packaging, som bliver den teknologi, der er. Der har vi talt om den her, der hedder BE Semiconductor fra Holland, som nok er markedsledende på den teknologi. Så jeg tror, at hvad man siger, den der helt fantastiske tid for ASML er nok over, men det er stadigvæk en ledende semicap-virksomhed, som bestemt er værd at kigge på, også specielt efter den er faldet.
Så Europas mest innovative firma, men kommissionen, de er ude med en bøde igen til Facebook for gud ved hvilken gang. Den her gang lød den på 840 millioner US dollars for unfair trading conditions på den her Facebook markedsplads i forhold til det her. Så det er jo godt at se, at vi innoverer i Europa også. Det er dejligt, som det bare kører derudad. Vi halter nok i forvejen, selvfølgelig, hvis bøderne bliver store nok, så kan vi jo tage deres...
Så kan vi leve af det.
Så synes jeg bare, at de skal skrue dem op til noget, der er helt upassende. 5 trilliarder eller et eller andet, i stedet for at bare køre på der.
Så, men der må være en eller anden tærskel, når hvis Facebook begynder at have underskud på Europa, så må de jo trække stikket.
Jeg tror så også, at de var ude og... jeg tror, hvis ikke bare de har accepteret den her, som de har gjort med noget andet, jeg tror også, at de var ude og appellere det her. Men altså, jeg ved jo ikke, som du siger, hvis de både er lovgivende og udøvende og dømmende magt i Europa, det her, så kan det jo være lidt ligegyldigt, at de prøver at køre igennem retten, så får de jo nok bare en betal og sådan nogle sagsomkostninger for at gøre det. Men det er i hvert fald endnu en gang bødetid, så den... Ja. Men det er de jo nok vant til. Så er der kommet en, jeg vil ikke sige ny, fordi den har faktisk været der et stykke tid. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er kommet på nu. Har du den her Blue Sky, som er sådan en Twitter-ex-rival. Har du lige hørt om den nu, eller var der kommet noget nyt ud fra? Fordi
der var en lytter,
jeg
havde
hørt om for et stykke tid siden. Nå, okay, ja.
Simpelthen, så kiggede jeg lige på det, hvad det er. Men det er en Twitter-rival, og den er faktisk stiftet af Twitter-founderen selv, og startede en som er sådan en tech-protokol, sådan at man kunne flytte platform og få sine følgere med og sit indhold med og sådan nogle ting. Jack Dorsey hedder han fra Twitter, og han er så og så blev det egentlig en selvstændig virksomhed, en Twitter-konkurrent, og Elon Musk har ikke gjort Twitter kompatibel med Blue Sky. Dorsey har forladt virksomheden, fordi at han synes, det begyndte at ligne sådan en almindelig virksomhed, der laver de sædvanlige fejl, som en virksomhed nu laver. Men de har rejst penge i 2022, 15 millioner, og har jo nu medvind, fordi at på grund af Elon Musks måde at bruge Twitter på i valgkampen. Jeg er simpelthen så frustreret. Jeg synes, Twitter er så godt, og jeg vil bare ønske, at de bare ville lade det være, og det kunne fortsætte med at være det er. Men det, ja, når den først begynder at have en holdning, det er jo højre. Det er jo højres diskussionsplatform i USA efterhånden, deres debatforum, så det giver jo mening, at der skal være nogle alternativer. Om det så skal være Threads fra Meta, de begynder at have reklamer på her i 2025, eller det skal være Blue Sky, eller hvad det skal være, det ved jeg ikke. Men det er irriterende i hvert fald.
Jeg vil lige sige, jeg synes så godt nok med min Twitter, det er ikke mange gange, man skal gå ind og trykke på et tweet, som man ikke lige har normalt set nogen at følge. Jeg bruger kun min Twitter til at følge alt med investeringer og aktier og de her ting her. Men hvis du lige en gang imellem kommer til at trykke på en eller anden, så lige pludselig så er dit feed bare fuldstændig fyldt med alt muligt inden for det her, og så godt at have der briller i den i stedet for. Det er altså blevet noget træt af i stedet for. Mm. Så faktisk aktieuniversets profil, den kigger jeg mere på, fordi det er kun relevant i forhold til det her, hvor min egen, der er algoritmerne er blevet helt, den er helt blevet fucket op med alt for dyre videoer til en slåskamp og alt muligt Israel eller et eller andet. Ja. Palæstinakrig og Elon Musk, som jeg slet ikke gider læse hans tweet, de kommer op, hver tredje tweet er jo fra ham, at det kommer op og viser, og det er jo selvfølgelig også manden, han ejer den, så han må selvfølgelig skrive til, hvem man er, men der er ikke så meget med at følge ham at gøre. Nå, og det var den ene ting, jeg vil sige med det her Blue Sky, det var faktisk sådan, de startede ud med det, fordi min kone, hun oprettede sig på det tidspunkt, og der skulle man verificeres, så det tog et stykke tid, før at den ligesom kom igennem, for at den var, nu ved jeg så ikke, om de har åbnet, så alle kunne signe op til det, men den skulle ligesom sådan have det et stykke tid, hvor den stod sådan, og så lige pludselig så kom der en mail en dag om, at nu var hun blevet verificeret, eller nu var hun blevet et eller andet i forhold til det, og kommet over, så det var ikke sådan tilgængeligt for alle, i hvert fald ikke at lave en profil derinde, men jeg kan godt lige se, jeg var lige inde og kigge på siden nu her, nu virker det som alle mulige billeder af solnedgang og alt muligt fra en eller anden Rebecca, så jeg lige, som jeg ikke ved, hvem er, så nu virker det som om, at det er gået over og bare bliver noget, som alle mand kan signe op til at lave en profil. Så det kan man jo prøve at gøre, så kan man lige melde ind, om det er noget, der virker. Lad os lige prøve at kigge på den her Oklo, Mads, den her atom, hvad kalder vi det, kraftværk-agtigt, som er en af de her mindre, som kunne være en af dem, som skal bane vejen for det her energiforbrug, som AI bruger. Det var en, som jeg kiggede lidt på for et stykke tid siden, og så snakkede om i forhold til at investere ind imod det her, i stedet for at gå med det lidt mere tunge med vindmøller eller et eller andet, og så tror jeg, du har... Har I købt en lille portion i New Deal, eller hvad?
Ja, vi er begyndt på at døbe tæerne i det her, og jeg skal da hilse at sige, det kilder i maven. Det går virkelig, virkelig op og ned, og
så videre. Kan du så ikke lige bruge 3-4 minutter på at lige sådan prøve at... Ja, du kan godt tage udgangspunkt i den her Oklo, hvis du ved det,
jo.
Og så lige sådan prøve at forklare ud over, hvad det er, de præcis laver.
Oklo er Oklo laver de her små atomkraftværker, og de har to forskellige størrelser og har allerede aftaler med datacentre og med også med nogle af de her virksomheder, som projekterer datacentre. Og Oklo står for det hele. Altså de står for projektering, de står for for at bygge det, og så står de for at drifte dem bagefter. Så det, der er vi igen den her vertikale integration, som jeg tror er så vigtig at investere i nu her, hvor teknologien er ny, at de kommer med en færdig løsning. Og det gør så, at det er brugbart for deres kunder, at så kan de få strøm. Så det er en af dem, som er godt positioneret til det her. Som jeg lige forstår det, så er Oklo delvis ejet af en virksomhed, der hedder Fluor, F-L-U-O-R, en gammel konstruktionsvirksomhed, over 100 år gammel, en af de få virksomheder, der er så gammel, og de er også en vertikalt integreret byggevirksomhed, som tager projekter helt fra projekteringsfasen, og så bygger dem, og så har de afleveret de dem færdige. Og de har godt fat i datacenterbranchen også, og kommer også til at være aktiv inden for at bygge de her små og mellemstore atomkraftværker. Så Fluor og Oklo er interessante. Jeg synes, bare lige en sjov kommentar det her, er, altså prøv at værdisætte de her ting her. Altså, det her er helt fuldstændig håbløst. Vi aner ikke, hvor meget deres omsætning bliver. Vi aner ikke, hvad overskudsgraden bliver. Vi aner ikke, hvordan de her kontrakter kommer til at se ud. Det er bare et bet på noget, der vender den rigtige retning. Og det er også derfor, at det kursmæssigt bare kilder helt vildt i maven, fordi at det vælter op og ned med, hvordan humøret nu er. Men jeg tror, hvis man har de rigtig lange briller på, altså, så giver det jo mening, og det bliver præcis den samme pointe, når vi kommer til rum. Altså, det er også ud af den her verden at prøve at overveje, hvad de kan vurderes til. En anden, som jeg synes er spændende, det er en der hedder Centrus, C-E-N-T-R-U-S, som beriger uran og laver brændstoffet færdigt. Og de er den eneste privat ejet, der gør det her, og de er den eneste amerikaner, som gør det. Så hvis man tænker Trump og politik og alt det her, så vil det give rigtig meget mening, at Centrus...
Hvordan staver du, siger du?
C-E-N-T-R-U-S.
Okay.
Og så er der en, der hedder Vitra, og en, der hedder New Scale, som jeg også har kigget på. Det var sådan lige rundt i det her atomkraft. Og hvis jeg var privat og synes at det her det var interessant, så vil jeg købe en mikrolille position, og så vil jeg love mig selv, at jeg købte når den faldt 50%, og så måske bare sådan dollar cost average lidt købe lidt en gang imellem, når de er faldet, altså, fordi det er jo ikke spørgsmål om at ramme den lige nu her på de næste 2 måneder eller et eller andet, det kan man ikke, altså det er op og ned, og man aner ikke hvilken vej det går, så det gælder om, det er at være investeret over de næste 10 år, mens det her det bliver en trend, der ruller ud. Og så når man er investeret i Noom, så hører man om de nye, der kommer ind og lærer mere om teknologien osv., så begynder det at give mening og investere i. Men jeg tror lige nu, altså de her små, mellemstore, små atomreaktorer og så SpaceTech, det er virkelig nu, det tog, det starter med at køre, og det kommer til at køre i mange, mange år.
Nu hopper vi lige hurtigt til Kina. Jeg kan lige løbe tallene igennem. Der landede et Alibaba-regnskab i dag. Den her cloud-business, som man jo har store forventninger til, den steg 7% i forhold til samme quarter i anden quarter sidste år. Og det tror jeg egentlig var meget fint. Så snumbart var analytikerne okay tilfreds med det her, men ja, der dukker lidt kurstæsk op på det, så det kan være, at eksperterne gik i gang med at nærlæse det, at der var et eller andet. Det kan også bare være, at dem trader ind i en relativt sur dag inden for alt tech. Så det var det. Og så Tencent, det var et lidt bedre regnskab, Mads, de landede med.
Ja, det var som om, at de har fået gang i nogle spil og tjener nogle flere penge nu, så der er lidt positiv tegn i Tencents regnskab. Hvis man vil investere i Tencent, så køb Prosus, noteret i Holland, og har man får rigtig meget Tencent per Prosus-aktie, man investerer i. Der er discount på Tencent. Prosus også aktuelt med, at de har nogle af de her indiske food delivery selskaber, som de har investeret i, nogle af dem, der går på børsen her snart, og sådan nogle ting. Men Tencent, ja, ser ok ud. Jeg kan godt lide Tencent blandt kineserne, fordi de tjener dollars. Altså, de ejer virksomheder rundt omkring i verden, som tjener noget andet end renminbi. Og det synes jeg er interessant som investor. Også fordi, at Tencent så har dollars, de kan investere rundt omkring i verden.
Vi skal have dagens tredje og sidste samarbejdspartner. Det er Kejserindens Gryder.
Yes, en gammel, velrenommeret catering-virksomhed, som leverer mad af frokostordninger til virksomheder rundt omkring i Storkøbenhavn, ud til Ringsted og til Hillerød. Og de laver al slags mad. Det geniale ved deres frokostordning, det er, at medarbejderne selv kan vælge dagen før, hvad de gerne vil have. Så der er simpelthen en menu, hvor medarbejderne kan vælge imellem. Og det er ikke sådan, at man skal have en vis størrelse som virksomhed. Så det er virkelig en mulighed for som virksomhedsejer at give sine medarbejdere en treat, som jeg tror rigtig mange medarbejdere vil sætte sindssygt meget pris på, at man kan få det at spise, man gerne vil have. Her efter nytår, når man skal tabe sig, så kan man bestille salaterne og så videre. Og sådan, når man har the blues, så kan man bestille den gode, solide sandwich og sådan nogle ting. Og så er der også mad til receptioner, buffeter, receptioner, private selskaber, konfirmationer. Der kan man få Kejserindens Gryder til at lave et rigtig godt menu til det, man nu gerne vil have. Og det er simpelthen ind på Kejserindens Gryder og hilse fra Aktieuniverset, og så får man, som alle andre, rigtig god behandling, men det hjælper også os, når I hilser fra os, fordi så ved virksomhederne, at de får noget ud af at være med her i Aktieuniverset.
Og man er selvfølgelig velkommen til at sende os en mail, hvis man godt kunne tænke sig at få sin virksomhed annonceret her i podcasten, så tager vi stadigvæk samarbejdspartner ind. Der er lige lidt ventetid i øjeblikket, men I er meget, meget velkommen, og det er som sagt ikke noget, der koster en herregård. Det koster fra 1.500 kroner at være med her, så det er ikke noget, I bliver fattige af i hvert fald. Mads, lad os kigge på dagens tema, det her SpaceX. Vi har været en lille smule rundt om det i dag, men nu får du lov at gå lidt mere dybt med det.
Altså det første, man kan spørge sig selv om, det er, hvorfor er det nu, at det rykker? Og det, der er med det, det er, at tyngdekraften faktisk er rigtig, rigtig bøvlet at have med at gøre. Altså en raket, den skal fyldes med så meget brændstof for at komme ud af atmosfæren, at der stort set ikke er plads til særlig meget i lastrummet vægtmæssigt. Så der har været et teknologisk problem. Og nu her, hvor man så vil lave genanvendelige raketter, altså det gælder om det at få prisen ned på at få ting op i atmosfæren. Når man så laver genanvendelige raketter, så skal der også være noget brændstof til at bremse raketten på vej nedad. Så det tager også pladsen. Men det er som om, at det er ved at blive løst nu. At man begynder at have fundet ud af det her med launch-omkostningerne og få ting op. Og der er sådan, tallene er, at for 20 år siden, der kunne det koste 2 millioner per kilo at sende op, og i dag kommer det ned på $200 per kilo at sende ting op. Og det er, at virksomheder kan booke en opsendelse, og så have satellitter og ting afsted efter 10 uger, har jeg hørt i den her uge for Rocket Labs. Så det begynder at være sådan ting, der sker, og noget man gør, og sådan almindelige ting, det begynder at fungere og få ting op i rummet. Så er der et kommercielt kapløb omkring, at lige pludselig så kan det lade sig gøre, og man kan tjene penge på at samle data i rummet. Der er også et våbenkapløb kørende. Altså man snakker om det her med, at 2. verdenskrig blev afgjort ved luftherredømmet. Og det, der betyder noget nu, det er at have at have satellit herredømmet. Man taler om, at Ukraine er holdt inde i krigen mod Rusland, fordi at Starlink har hjulpet dem, og Cloudflare også hjulpet dem med internet. Altså, så det at kunne se, hvad der foregår på jorden, kunne måle og kunne kommunikere og sådan nogle ting, det betyder sindssygt meget i det her. Så det er også, altså verdens regeringer er også meget aktive med at investere i at komme op i rummet, også af sikkerhedspolitiske hensyn. Der er, når man kigger derop, så er der, eller når man kigger på det, så er der fem typer virksomheder, synes jeg. Der er logistikvirksomheder, der er picks and shovels, der er nogle virksomheder, altså, og så kommer vi op til de satellitter, der er deroppe. Der er nogen, som kigger, og så er der nogen, som lytter, og så er der nogen, der taler. Og det kommer jeg lige tilbage til. Så hvis vi starter med logistikvirksomhederne, altså dem, som sørger for transporten, eller Mærsk og DSV, jamen så er der Starlink, Elon Musks virksomhed, som virkelig har flyttet det her, sådan at det launch-omkostningerne er kommet ned. De sender flest raketter op. Falcon er den, der flyver mest. Så har kineserne en raket, der hedder Long March, selvfølgelig, og den flyver næstmest, og så den tredje mest, det er Electron, som er Rocket Labs raket. Rocket Labs er en australsk virksomhed, som er noteret i USA, og den har virkelig haft raketfart på her på det seneste. Og det, der ligesom sker, det er, at de har haft en lille raket, som flyver kommercielt, men der er det der med vægt og sådan noget ting, hvor meget man kan have med, det er værre for en lille raket. Og så har de en stor raket, der hedder Neutron, som launcher første gang næste år. Og det kører på skinner. Når Rocket Labs fortæller om sig selv, så fortæller de, at de er en opsendelsesvirksomhed, og så er de også en virksomhed, som kan bygge spacecrafts, altså, eller spaceships, rumskibe. Rocket Labs har haft udstyr med på Mars-missionerne, og er indover omkring, NASA har fundet ud af, at de kan ikke flyve. Altså, de kan ikke få deres Mars-mission til at køre, som den skal, så derfor så kommer den i udbud. Og det bliver selvfølgelig Elon Musk, Starlink, der kommer til det, men Rocket Labs kommer også til at byde ind på det. Kineserne, de kan nok godt glemme at få lov at være med der, vil jeg næsten tro. Så Rocket Labs er godt på vej, lyder som om, at de er rigtig godt på vej til ligesom at blive den anden virksomhed ud over Starlink, som flyver op. Og så er der, den, hvad den hedder, Blue Origin, som er fra Amazon. Det er hans virksomhed, som sådan
Jeff
har...
Jeff Bezos?
Ja, Jeff Bezos. De har en aftale med AST Space Mobile om at sende deres satellitter op, så de er også på banen, men ikke sådan en af de tre store. Så det var logistik, det der... Ja.
Nu har de jo så, ja, Starlink har jo så nærmest uendelig med penge, fordi Elon Musk, hvad med Rocket Labs, har de også, fordi det må være en af de ting, jeg tænker, der er jo alligevel et stykke tid til, at det nok kan blive kommercielt. Det her våben, det ved vi jo ikke rigtigt, fordi det vil de nok bare holde hemmeligt, om de har fundet en eller anden måde at gøre tingene på, eller skyde et eller andet bomber ned op for rummet, eller et eller andet. Det får vi nok ikke så meget videre om, men det der med at kunne flyve til Mars, kan de godt lide at melde ud. Men hvem har Rocket Labs som investorer til at ligesom bare kunne gøre det andet? Fordi det er klart, at hvis du har Jeff Bezos, eller du har Elon Musk, så er der nok større chance for, at de er ret ligeglade med, hvor mange penge de bruger på det her. Men det kan godt være, at der er nogle investorer i Rocket Labs, som måske ikke har lige så dybe lommer.
Jeg tror, at de snakkede om, at deres udviklingsomkostninger på den her Neutron-raket, som er den, der skal konkurrere med Elon Musks store raketter, at udviklingsomkostningerne er $160 millioner om året i øjeblikket. Og det er jo ikke sådan, det er jo ikke vanvittigt. Og altså, de driver det her som en virksomhed, der kommer til at give overskud. Det er jo det, man har, altså sindssygt overraskende, at Starlink også gør, at det her faktisk er en kommerciel forretning, der kan fungere. Jeg tror faktisk, et godt billede på det, det er sammenlignet med dengang, at vi begyndte at sejle til USA og kolonisere USA. Altså, det har også været sindssygt langt væk, en livsfarlig rejse og et eller andet. Altså, hvad kommer man over til og sådan nogle ting. Men alligevel så gør man det, og så lige pludselig så er der en forretning. Og Rocket Labs udviklingsomkostninger, der er 160 millioner, det står i stor kontrast til det, som Boeing har proppet i. Altså, de har tabt milliarder af dollars på de projekter, som de har været i gang med. Så der er et eller andet med at kunne udvikle effektivt, producere effektivt osv. Og det både Musk og ham fra Rocket Labs, de siger det her med, at det at bygge en raketmotor, det er mega svært. Men det at masseproducere raketmotorer, det er afsindig svært. Altså, der må helst ikke være en slange, der sidder løs. Det er bare træls, når der er det. Så, men det ligner det her. Og Rocket Labs er steget helt vildt meget i pris og så videre. Vi har været heldige at være med. Men altså igen, så tror jeg, man skal se det på det her som 5-10 år, og så... Altså, så det skal nok blive spændende, og det kan også være, at alle raketterne falder ned, og så bliver det ikke noget så høj risiko. Så er der picks and shovels, altså de virksomheder, som laver de ting, skovle og spader, og det her picks and shovels, det er jo fra guldgraver. Feberen der, hvor at man kunne tjene penge på guldfeberen på to måder, enten ved at grave guld, eller også ved at sælge, at producere skovle og spader. Det er derfor, man siger picks and shovels. Og der er to virksomheder, som er børsnoteret, som jeg synes er interessante. Den ene, det er Redwire, som er sådan en virksomhed, der producerer alt det grej, man bruger op i rummet. Så når en medicinalfirma, de skal krystallisere nogle ting, eller lave nogle forsøg op i rummet, så kan det være Redwire, de bruger til at lave udstyr, så sætter Redwire en solfanger på, og så er der strøm også, når man er deroppe. Den anden, som jeg synes er spændende, det er Intuitive Machines, hedder den. Den har tickeren LUNR. Det lyder ligesom Luna, og det er også deres forretningsmodel. Det er at kommercialisere månen. De har med alt at gøre, hvad der har med månen at gøre. Og de siger, at de har sådan tre ben. Det ene, det er delivery, altså at levere ting. Det andet, det er datatransmission og sikre, at man kan snakke i mobil, når man er på månen. Og så den tredje ting, det er infrastruktur, altså service. Og de servicerer regeringer og virksomheder, som vil udforske månen og lave forretninger der. De har lige fået en 4,8 milliarder dollars kontrakt på at sikre kommunikation til månen. Og det kommer til at foregå ved, at man laver en satellitkonstellation omkring månen. 5 satellitter, som cirkler om månen. Og så kan du, uanset hvordan månen vender og sådan nogle ting, så kan du kommunikere fra månen. Og de flyver allerede nu payloads til månen for NASA. Og det betyder, at så kan de altså... bringe deres eget grej med os og bruge det som leverage. Her i februar, der flyver man en mission til månen, hvor man har et bord med og en rover, og så noget, der hedder en hopper, og så skal man se, om man kan finde frossen vand på månen, sådan at man kan få lidt at drikke, hvis man skulle ende på månen som menneske. Så overtager man driften af NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter. Det er en satellit, NASA har haft kørende rundt om månen i en del år, som laver 3D-kort af månen, sådan at man kan identificere gode landingssteder og sådan nogle ting. Og der overtager Lunar driften. Og det man sådan kan høre, det er det her skift, at NASA giver det fra sig. At regeringerne giver det fra sig til de her virksomheder, som er mere innovative. Det er ikke Boeing-virksomheder, men de kan få ting op at flyve for meget mindre beløb, og det hjælper altså også NASA. Meget på at snakke med, om Elon Musk han skal ind og hjælpe med at fjerne noget byråkrati, ikke? Fordi at det her det er en anden måde at gøre det på, og give det ud til private. Og så som Lunar siger, deres voldgrav, det bliver, at det er dem, der er vant til at flyve til månen. Altså, og det er dem, der ved, hvordan det er at være på månen. De har grej på månen nu, og så videre, så det bliver svært at konkurrere med. Og så er vi tilbage til den der med, hvad skal sådan en virksomhed koste? Altså, hvor stor bliver måneøkonomien? Altså, det er bare at tage et gæt, og alle gæt er okay, og du kan have en faktor 100 forkert her. Altså, det er helt vildt. Det er bare umuligt. Men det bliver en trend, som kommer til at køre. Og det, som er overraskende, det er, hvor langt man er, i virkeligheden er, og hvor hurtigt det går nu her. Så var der de der tre, altså hvis man ser på satellitkonstellationerne op over jorden, så er der tre typer af virksomheder. Der er dem, som kigger, looking, og så er der dem, der lytter, og dem, som taler. Og hvis vi tager Looking First, så er der to virksomheder, som jeg synes er interessant. Det er Planet Labs og Black Sky. Planet Labs er sådan den gamle, som fotograferer jorden, og Black Sky har mere efterretningstjenester, sikkerhedstjenester og sådan noget, nationer som kunder. Fælles for dem, det er, at de cirkler over jorden, tager billeder hele tiden, og det vil sige, at du kan følge bevægelser på jorden. De lagrer også billederne, så det vil sige, at hvis du kommer om en måned og siger, der skete faktisk det her, lige pludselig så var der en masse skibe, eller lige pludselig så var der nogle lastbiler her, eller lige pludselig så var der skovbrand, eller et eller andet. Hvad var der egentlig sket i månederne op til? Jamen, så har man lagret billederne, og det vil sige, så kan man bruge AI til at finde de der relevante ting til at kortlægge fartøjers transport og sådan nogle ting. Se, hvad skete der egentlig med skoven, der hvor der kom skovbrand, hvor startede den henne, og sådan nogle ting. Der er masser af anvendelsesmuligheder for det her. Begrænsningerne, det er, at skyer, det er noget møg, og nat, det duer heller ikke, når man er looking virksomhed. Så er der listening, og der er der en, som jeg har kigget på, der hedder Spire Global. Jeg har lavet et interview med deres CEO. Det ligger inde på New Deal Invest's YouTube-kanal. Man kan se det der, eller bare søge på YouTube på Spire Global, så kommer det frem. Han er fysiker og nørd og forklarer det her. Det er sindssygt spændende, synes jeg. Men Spire Global er en listening virksomhed, og det vil sige, at man lytter på radiofrekvenser til jorden. For eksempel skibe udsender sådan nogle signaler, der fortæller, her er jeg. Og dem kan man faktisk høre fra en satellit, der hænger lavt hængende satellitter. Det vil sige, at man kan holde øje med skibe. Det kan man også med fly. De udsender også et positionssignal. Så det vil sige, at det her malaysiske, eller det her fly, der forsvandt fra Malaysia, og vi ved ikke, hvor det er, det vil ikke være sket i dag. Altså, der vil man vide præcis, hvor var kursen henne. Det vil man kunne finde, fordi at det har Spire Global styr på, hvis man køber sig til det via deres tjenester. Så er det sådan, at lyd brydes også i atmosfæren, ligesom lys brydes. Når vi ser en regnbue, så er det luftfugtigheden, der gør, at lyset brydes. Og sådan er det også med lyd, at det brydes afhængig af, hvad temperaturen er, hvad luftfugtigheden er, og sådan nogle ting. Så Spire Global satellitter, de kan ved hjælp af det her brydning af lyd, så kan de måle, hvordan er temperaturforholdene nede på jorden, luftfugtighed og sådan nogle ting. Så de kan hjælpe landmænd eller nationer med at overvåge, hvor fugtig er deres landbrugsjord. De kan måle data fra polerne, sådan at vi kan lave nøjagtige vejrudsigter. Og det Spire Global samarbejder med Nvidia om at lave præcise vejrudsigter, sådan at man kan meget mere præcist forudsige tyfon og orkan og sådan noget, hvor de kommer hen af. Og det kan bruges blandt andet i søfartsindustrien og sådan noget med, at man kan sige til kaptajnen, du skal nok holde lidt til højre her de næste par timer, fordi så får du medvind og ikke så meget stormvejr og sådan nogle ting. Der er masser af kommercielle muligheder for det her. Og så den sidste kategori, det er talking, altså satellitter, der taler. Og der er den allermest kendte, det er jo Starlink. Jeg tror, jeg har sagt Starlink hele vejen her, hvor jeg egentlig skulle have sagt SpaceX, når vi snakkede om raketter, der bliver sendt op. Starlink er Elon Musk's projekt med lavt hængende satellitter, der giver internet rundt omkring på jorden. Og det er sådan et eksempel på satellitter, der taler, faciliterer internet. Amazon kommer med deres Project Kuiper, som også bliver lavet hængende satellitter, der giver internet. Og så er der en virksomhed, som hedder AST Space Mobile, som vi har talt om, som kommer til at sende lavt hængende satellitter op, som kommer til at give mobiltelefoni via lavt hængende satellitter. De kommer til at dække USA og har et samarbejde i Japan også, og kommer også til at dække Europa med lavt hængende satellitter med mobiltelefoni. Den er faldet meget i kurs nu her, og det er igen det her med, hvor stort kan det blive, og hvordan kommer kontrakterne til at se ud, og så videre. Men det er virkelig, virkelig spændende at rode i. Og hvis man vil noget, altså, så synes jeg, at Lunars regnskabsmeddelelse bare er spændende. Altså at høre, og også Rocket Labs regnskabsmeddelelse, de fortæller rigtig meget om det.
Ja, vi skal jo have fokus også på investorsiden i det her, og du sagde det jo selv, det er jo nærmest helt umuligt, så det er jo også, ja, det er jo mere sådan en, måske bare en søndagslæsning, eller en bog til flyveren, eller et eller andet, man skal sidde og prøve at læse lidt om det her, mere for interesse end for ren investering, fordi at selvom man bruger sagen og tider og timer, så kan jeg næsten tænke mig til, at det er nærmest helt umuligt at finde ud af, hvad de her selskaber skal koste, og hvem der foran og alle de her ting. Selvfølgelig er det altid godt at bagge Elon Musk umiddelbart, men med de andre ting, som du ender under, de andre emner ind under, så ja, det er jo, ja, måske skal man ikke tage så meget investorbrillerne på, men måske bare mere nørdebrillerne og sådan have få sig dannet et indtryk af det.
Ja, lige præcis. Altså det svarer til, at man, da det femte skib kom hjem til Spanien fra Mellemamerika eller Sydamerika, at man så prøvede at prissætte, hvad kan det derovre, hvad kan det være? Altså, det er jo helt i blinde.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal have nogle regnskaber her til sidst. Vi har en 10 stykker eller sådan noget, så vi prøver at løbe dem lidt hurtigt igennem. Yes. Nogle af dem i hvert fald, og så ja, lidt mere dybt med nogle andre. Vi starter med Monday, der er sjovt nok. Kom Monday.
Ja, det gjorde den nemlig. Sådan en platform for at digitalisere virksomheden, gør virksomheden mere effektiv, man kan kommunikere, og der er, ja, man kan udvikle og så videre inde på platformen israelsk selskab. De stiger deres omsætning til 251 millioner, op 33%. De er meget profitable. Free cash flow margin er 33%. Tallene var dårligere end markedet forventede, og derfor så satte Monday sig lidt. Altså sådan nogle arbejdspladsplatforme her er sådan nogle platforme, der ikke har så meget voldgrav historisk set, så det er altid... Ja, det er altid svært, og de kan godt virke lidt federe, end de er, når man sådan forstår dem dybt. Jordan, han kender Monday sindssygt godt. Men en rigtig god virksomhed, som laver et godt produkt og har god, hvad siger man, godt momentum, virker som om, at de har fat i et rigtig godt produkt.
Lad os få Grab på.
Ja, Grab... vækster deres omsætning med 17% til 716 millioner, og vækster også GMV 15%. De er profitable nu, har et operativt cashflow på 338 millioner. Og det betyder bare, at de er et godt sted, hvor de kan investere der, hvor de gerne vil, og sætte fart på. Deres digitale finansielle platform kommer. Det her, det er sådan en af de her super apps. Og generelt, den her regnskabssæson, Grab sparker den ud af stadion, eller performer sindssygt godt, og hvad skal man sige, viser, at det her, det virker. Altså, og selvfølgelig gør det det. Altså, det er jo super fedt, at man har en app, hvor man kan bestille pizza og blive kom fra lufthavnen, og chaufføren, som skal have lån til en ny bil, eller et eller andet butiksindehaver, kan få lån via Grab og alt sådan noget. Selvfølgelig virker det. Altså, det giver så meget mening, at det her, det skal digitaliseres. Så Grab godt regnskab, C-Limited godt regnskab, Mercado Libre godt regnskab, de her platforme, Shopify, de eksekverer, og det virker. Og nu er de også profitable. Og i virkeligheden, så er det nok den her nedtur, som har gjort, at det går så godt for dem, fordi at de har fået ro til at bare at koncentrere sig om at blive profitable. Konkurrencen fra XYZ, den nyopstartede platform, er væk, og det betyder, at nu kan man fokusere på at vokse profitabelt, så de er bare et mega godt sted.
Så lad os prøve at få kigget på C-Limited.
Ja, og helt samme historie her, at de er profitable nu. De vokser deres omsætning med 31% til 4,3 milliarder. Det, som er, jeg tror, mange i markedet undervurderer deres vækst her, fordi at når man går ned til gaming-virksomheden, så vokser gaming-virksomhedens bookings 24% til 556 millioner. Det vil sige, at det er de penge, der bliver indsat på spillet. Men indtægterne på spillet, altså Free Fire, bliver først regnskabsført forsinket i forhold til bookings. Så omsætningen falder faktisk 17% til 498 millioner. Og når man kigger på det på koncernniveau, så er det her tal, der bliver brugt. Så væksten synes jeg, man skal se som større end de 31%. Når vi kommer til Shopee, så er GMV-væksten, altså Gross Merchandise Value, det der bliver handlet på virksomheden, vokser med 25%. Det er vildt meget. Og så er der det her med, at samtidig så gør man services bedre og bedre, så omsætningen vokser hele tiden mere end GMV. Omsætningen vokser 42% til 3,2 milliarder. Og det, som vi taler om, det er, at omsætningen, den deler de op i det, der hedder value-added services, som er deres logistikomkostninger. Og de vokser kun 29%. Og det betyder reelt set, at det virker, som om de skruer lidt ned for gratis fragt for markedsføring. Og det vil mange analytikere se som et godt tegn, fordi at så bruger man ikke så mange penge. Man kan også godt være lidt bekymret for det, fordi at C-Limited markedsfører kun, når de kan se en god fortjeneste på markedsføringen. Så det vil sige, at man kunne godt forstå det som, at de er lidt svagere i markedet nu, end de har været tidligere. Men det ved vi først senere. Det tal, der hedder Core Marketplace Revenue, som er det vigtigste tal at følge, det er det, de tjener på reklamer og fees ind på Shopee-platformen. Det vokser 49% til 2 milliarder. Så det, sådan som jeg ser C-Limited, det er, at de vokser deres kerneforretning 49% til 2 milliarder. Og så samtidig, jeg plejer at sige det her med, lad være med at kigge på gaming-virksomheden. Bare se den som en pengemaskine, der kører, eller som en bunke kontanter, man får ind hvert kvartal. Men nu vokser den altså også med 24%. Så det er bare godt med godt på, og det er tegn på, at de vinder derude. Deres digitale finansielle services platform vokser 38% til 615 millioner. Og den er attraktiv. Når man ser på Mercado Libre, som man kan se på som værende måske 5 år foran C-Limited, så begynder Mercado Libres digitale finansielle platform at være det vigtigste. Altså være der, at fortjenesten virkelig, virkelig kommer ind. Det er også en service til folk. Man kender folk. Man kender de små forretningsdrivende. Man ved, hvad man kan låne dem. Man kender forbrugerne. Og så begynder man at sælge forsikringer og lån og alt muligt til dem. Og det øger bare profitten på GMV'et. GMV'et er bare omsætningen på Shopee-platformen. Så sådan som jeg ser C-Limited nu, så har det aldrig været stærkere. Det er virkelig, virkelig stærkt, og den her vækst på 49%, som er sindssygt høj, og det er meget profitabelt. Så jeg har... Det er jo altid svært at komme med kurs, targets og sådan nogle ting, men det, jeg har tit sådan nogle trading ranges i hovedet, hvor at inden regnskabet, der havde jeg nok sådan et kortsigtet trading range, som toppede ved 100, og som måske på bunden lå ved 70. Og nu har jeg flyttet mit trading range op, sådan at jeg tænker, at det ligger mellem 100 og 150 for C-Limited. Jeg har svært ved at se den her fald under 100. Jeg vil i hvert fald gerne fortsætte med at øge, hvis den falder under 100, fordi jeg kan ikke se, at det her, det skal vende. Så taler man som altid om, at TikTok kommer, og Temu kommer, og jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder mere, den der Alibaba-platform, som man også snakkede om, vil udkonkurrere dem og sådan noget, men det sker ikke. Og i Brasilien, der er de break-even nu, og har rigtig god fremgang der. Så det kører for vildt for C-Limited lige nu.
Ja, den røg jo også flot op, flot kurs op på det her. Det ligger faktisk præcis i kurs 100 nu her.
Ja.
Så Der, hvis man spørger dig, så er der, plads til mere end
ja,
end
det. Det er bare, den langsigtede tese er fuldstændig uændret. Bliver bare mere og mere tydelig, og de vinder.
Cool. Vi hopper over til Shopify.
Ja, det er samme for Shopify, er det Sunshine. De vokser deres omsætning med 26% til 2,2 milliarder. Vokser deres GMV 20% og guider for op mod 30% vækst næste kvartal. PE 78 og Enterprise Value to Sales på 14. Og det er ikke skræmmende, fordi overskudsprofitabiliteten er så høj på det, så de kan godt bære den Enterprise Value to Sales. Og så ligner det også bare en virksomhed, der vinder i det, de gør. Og det, de jo gjorde for 2 år siden, det var at skifte fra at satse på at konkurrere med Amazon på logistik, til at sige, at vi går efter at være en betalings, eller altså at være en digital finansiel platform for virksomhederne, og tage os af det, betalingsløsning osv. Det har de virkelig excelleret i. Så det ser godt ud for Shopify, og den her pris her, synes jeg ikke er skræmmende, men heller ikke billig. Jeg tror at sige, Limited er billig, for billig, når man ser på den langsigtede.
Så skal vi til Instacart, der trader under Marble Bear.
Ja. Og tickeren er CART, C-A-R-T. De vokser deres transaktionsvolumen med 11% til 8,8 milliarder. Omsætningen op med 12%. De er positive, vækster deres operative cashflow fra 111 millioner til 185 millioner. P er 14, Enterprise Value to Sales er 2,7. Og altså deres enterprise value to sales er mindre, fordi at de har meget mere varerne på, så værdien af deres omsætning er mindre end værdien af C-Limiteds omsætning. Ja, og jeg synes også, den er attraktiv. Vi hører om alt det her med, at de slår sig sammen med food delivery appsene, og de er SaaS-virksomhed for supermarkedskæderne. Reklamer kommer på og så videre. Så ja, jeg synes også, at Instacart er sådan en af de her platformvirksomheder, som er attraktive og måske i den billige ende kvæg deres PE.
Cool. Vi hopper videre til Spotify.
Ja, mega godt regnskab fra Spotify også. Han talte jo om dengang, at de investerede rigtig meget i podcast, at investeringerne var det, der gik ud over overskudsgraden, og at det ville ændre sig, og det skal jeg da lige love for, at det også har ændret sig. Deres operative cashflow er gået fra at være næsten ingenting til at være 715 millioner her i det her kvartal. Og min fornemmelse, når man sådan lytter til dem og sådan noget, det er, at det kommer bare til at stige overskudsgraden. Det bliver simpelthen bedre og bedre forretning. Så jeg synes ikke, den er for dyr her, hvor den er nu. Deres månedlige aktive brugere stiger 11%, subscribers op med 12% til 252 millioner, omsætningen op 19% til 4 milliarder.
Så skal vi over til Blend Labs.
Ja, Blend Labs er en mindre virksomhed, som er rigtig spændende. De innoverer for bankerne på at lave digitale løsninger, blandt andet til at hente data ind på lån og få lukket lån på forbrugerne. Hvor at det at lånevurdere en kunde tidligere var sådan noget, hvor man skulle have en masse papirer ind, og kunden skulle udfylde og sådan noget. Men så Blend Labs har lavet sådan en løsning, hvor at man trækker de oplysninger rundt omkring fra, og i virkeligheden kan lave en lånevurdering relativt hurtigt og på en god måde. Founderen kom faktisk fra Palantir der i 2010, der blev Palantir bedt om at komme og hjælpe en af de her banker, som skulle kreditvurdere alle de her mennesker, og prøve at undgå at kalde lånene på for mange. Og det kunne man ikke overskue, den opgave, og så begyndte man at digitalisere. Han endte så med at bygge sit eget produkt, som er Blend Labs. Og de siger, at de er de eneste, der gør det her med at innovere på bankerne. Og så siger han, det synes jeg er meget interessant, at nu har man været igennem en 2-3-årig periode, hvor bankerne har kørt med med dårlige overskudsgrader, og det har bare gjort, at der ikke har været nogen banker, som har haft lyst til at tage snakke om nye produkter og smarte løsninger osv., men han kan mærke, at branchen er ved at vågne op, fordi de bliver mere profitable nu. De vokser deres omsætning med 15% og er positive på operativ cashflow. Jeg synes, den er interessant, men det er også en lille bitte virksomhed, som man skal passe på.
Så AutoOne?
AutoOne kom med rigtig godt regnskab. Det er den her europæiske Caravana, som er noteret i USA. Noteret i Tyskland. De vokser deres solgte biler med 26% til 1,8 millioner biler, vokser omsætningen 24% til 1,6 milliarder og giver overskud nu. Og de har den her Caravana-agtige løsning, som sparker REV i USA, og det taler de også om, at den kommer til at gøre i Europa. Og igen, der er ikke nogen, der rigtig kommer til at konkurrere, fordi man har set, hvor galt det kan gå, når man er lejer Caravana. Så det er, jeg tror, det er en virkelig god investering på lang sigt.
Så skal vi over.
Ja.
Ja, så kører vi med Nubank.
Ja, den her nye bank i Brasilien og også i Mexico og Colombia, som virkelig har vokset meget, og jeg mener, det er den største bank i USA på værdi i hvert fald. Et bankvæsen i Sydamerika, som bare har været så ringe for forbrugerne, og nu kommer der en god, moderne løsning her, derfor så tager de bare markedsandel. De vokser deres antal kunder med 23%, omsætningen vokser 56% til 2,9 milliarder, og så falder de. Og det er simpelthen fordi, at forventningerne var for høje til det. Markedet synes, at omsætningsvæksten skuffer. Altså, det er en vildt svær virksomhed at vurdere, hvad kommer de til at tjene, hvad er den politiske risiko, hvad er risikoen dernede. Men helt klart en virksomhed, som har fat i hestens hale og ved at have et frimærke i. Men igen, pas på, at ikke at få for meget Latinamerika. Mercado Libre er der også, som måske er lidt større og lidt mere sikker, fordi den har flere ben at gå på.
Cool. Så næst sidste, D-Local.
Ja, D-Local er den her, der laver betalingsløsninger til alle de her lande, hvor at det er svært, og hvor der er mange forskellige betalingsløsninger, altså i udviklingslandene. Deres totale betalingsvolumen steg med 40% til 6,5 milliarder dollars. Omsætningen stiger 13% til 186 millioner. Grunden til, at den stiger så lidt, er, at man en af de store kunder gav man prisnedslag her i sidste kvartal eller forrige kvartal. Så er de positive, operativ cashflow 40 millioner positiv, PE på 19, enterprise value to sales på 2,3. Den er alt for billig i forhold til fremtidsudsigterne for det, de laver, og i forhold til og profitabiliteten af det, de laver, de voldgrave, de bygger. Men årsagen er jo den her short report, der har været ude på D-Local. De har jo fået Pedro Arndt, som er gammel CFO fra Mercado Libre, som ny CEO, og det virker som om, at han skaber lidt ro på det, og det virker også usandsynligt, at han skulle kaste sig over noget, der ikke var i orden. Så jeg tror, den er god at have et frimærk i på den lange bane.
Og så slukker vi lige ned med Applied Material.
Ja, altså den store semicap virksomhed, jeg kigget på det, de guider lidt svagt. Kina-andelen af deres omsætning er faldet til 30%, og der er noget bekymring for deres omsætningsvækst osv. Men altså, de har fat i semiconductor-industrien og leverer maskiner til den, så det kunne godt være et okay sted at samle en lille smule op. Den kommer nok til at vokse som semiconductor-industrien, og så måske lidt mere i overskudsgrad, afhængig af, hvordan det går, også afhængig af, hvor meget konkurrence, der kommer ind fra Kina. Så små positioner er altså noget her, fordi det er lidt uforudsigeligt.
Vi kastede lige hurtigt et blik på markedet. Det ser altså en lille smule surt ud, desværre. Nasdaq'en nede over 2% her fredagen, og S&P nede 1,3%, så ja, det ligner, at vi må lukke i rødt her fredagen, men ja, vi overlever nok, og vi vil gerne lige bruge lejligheden til at sige tak til dagens samarbejdspartner Kærby, ind på kærby.dk, finobo.dk, og så kejserindeskryder også.dk. God weekend til dig, Mads. God weekend til lytterne.
I lige måde, Mathias.